Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីដែលជាស្ដេចដូងប្រេងបាត់បង់ប្រិយឈើតិចកាលពីឆ្នាំ2019តើជំងឺ COVID-19 កំពុងផ្លាស់ប្តូររបៀបវារៈរបស់វៀតណាមជាមួយចិនអំពីសមុទ្រមានចំនួនយ៉ាងដូចម្តេចប្រទេសចិនដែលផ្ដល់កម្ចីច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកពន្យល់ពេលសងបំណុលដល់ប្រទេសចំនួន77ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិស្សថ្នាក់ទី12បង្ហាញក្តីកង្វល់ចំពោះការប្រឡងបាក់ឌុបនាពេលខាងមុខប្រទេសចិននឹងមិនលុបបំណុលរបស់ពួកគេក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទេកំណើនជនភៀសខ្លួនធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់ឡើងអំពីការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តាមទិន្នន័យដែលបានថតដោយផ្កាយរណបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានបាត់បង់ប្រិយឈើសំខាន់របស់ខ្លួនទោះជាទិន្នន័យទាំងនោះมันបានបញ្ជាក់ថាដោយសារមូលហេតុអ្វីឲ្យពិតប្រាកដក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញខាងបរិស្ថានលើកឡើងថាការបាត់បង់ប្រិយឈើដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារកត្តាមនុស្សដែលឡែកប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសទី8និងទី10ក្នុងចំណោមប្រទេសនានាលើពិភពលោកដែលបានបាត់បង់ប្រិយឈើសំខាន់របស់ខ្លួនហើយជាប្រទេសដែលបានបាត់បង់ប្រិយឈើខ្លាំងបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Zambo Peter រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងឆ្នាំ2019ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាត់បង់គម្របប្រិយឈើតិចជាងឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនេះនៅតែបន្តបាត់បង់ប្រិយឈើសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកនេះបយងតាមរូបភាពពីផ្កាយរណបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវបានស្ថិតក្នុងបញ្ជីប្រទេសទាំង10នៅលើពិភពលោកដែលបាត់បង់ប្រិយឈើខ្លាំងបំផុតជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបយងតាមរូបភាពផ្កាយរណបរបស់អាមេរិកដែលត្រូវបានវិភាគដោយសាកលវិទ្យាល័យ Maryland ទិន្នន័យនេះត្រូវបានផ្សាយចេញដោយគម្រោងឃ្លាំមើលប្រិយឈើពិភពលោក Global Forest Watch ដែលជាគម្រោងមួយរបស់វិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោកWorld Resources Institute ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទិន្នន័យថ្មីនេះក៏រួមមានទិន្នន័យអំពីការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើទាំងមូលផងដែរប៉ុន្តែទិន្នន័យនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព្រៃត្រូពិចសំខាន់ដែលជាទូទៅមានសារធាតុកាបូននិងជីវៈចម្រុះច្រើនបំផុតការបាត់បង់ព្រៃឈើទាំងនេះធ្វើឲ្យខូចខាតជាពិសេសដល់បរិស្ថានក្នុងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបាត់បង់ព្រៃឈើសំខាន់របស់ខ្លួនខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2019អស់ចំនួនប្រមាណ 1,361,000 ហិកតាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតនៅលំដាប់បន្ទាប់ដោយប្រទេសកុងហ្គោបាត់ព្រៃឈើចំនួន 4,075,000 ហិកតាហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាត់បង់ព្រៃឈើចំនួន 3,024,000 ហិកតាប្រទេសប៊ូលូវៀប្រទេសប៉េរូនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាត់បង់ព្រៃឈើប្រមាណ 120,000 ហិកតាទោះបីចំនួនសរុបនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើមានច្រើនយ៉ាងណាក្តីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបាត់បង់ព្រៃឈើសំខាន់របស់ខ្លួនតិចជាងឆ្នាំទៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយនេះក៏ប្រហែលជាប្រទេសនេះបានកឹកខំប្រឹងប្រែងជាខ្លាំងក្នុងការកាត់បន្ថយការបំផ្លាញព្រៃឈើនេះបយងតាមអង្គការឃ្លាំមើលព្រៃឈើពិភពលោកទន្ទឹមគ្នានេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏បានបាត់បង់ព្រៃឈើសំខាន់របស់ខ្លួនតិចជាងឆ្នាំមុន3ឆ្នាំជាប់គ្នាផងដែរទិន្នន័យនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើនេះមិនបានបង្ហាញឲ្យដឹងទេថាតើការបាត់បង់នោះកើតឡើងដោយសារមនុស្សជាអ្នកធ្វើឬក៏ជាកត្តាធម្មជាតិនោះទេប៉ុន្តែលោកអារីវីចាយាមន្ត្រីគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ខាងអាកាសធាតុនិងបរិស្ថាននៃវិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោកឬ WRI របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានលើកឡើងថាបទពិសោធន៍ពីអតីតកាលស្ដីពីការបាត់បង់ព្រៃឈើត្រូពិចសំខាន់បានបង្ហាញថា 95% នៃការបាត់បង់ព្រៃឈើគឺកើតឡើងដោយសារស្នាដៃរបស់មនុស្ស ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដាំដូងប្រេងប្រមាណ 85% នៃចំនួនដូងប្រេងសរុបនៅលើពិភពលោកនៅលើចំការជាច្រើនដែលអ្នកបរិស្ថានបានបន្ទោសដល់ការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើក្នុងទ្រង់ទ្រាយដ៏ធំនិងការដុតបំផ្លាញផ្ទៃដីដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុជីធម្មជាតិកាបូននៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរវិទ្យាស្ថាន WRI បានបង្ហាញលទ្ធផលដ៏ធំរបស់ខ្លួនក្នុងការរួមចំណែកដល់ការទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ព្រៃឈើចំពោះការបញ្ឈប់នៅពេលថ្មីៗនេះទៅលើការទន្ទ្រានថ្មីសម្រាប់យកដីដាំដូងប្រេងនិងការអនុវត្តច្បាប់តឹងរ៉ឹងជាងមុនក្នុងការបញ្ឈប់គ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃលោកវីជាយាបានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមថាក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដំណាំដូងប្រេងជាកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើដូច្នេះនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរនេះសម្រេចចិត្តថានឹងមិនពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅតំបន់ចំការដូងប្រេងនោះទេនោះវានឹងជួយដល់ការកាត់បន្ថយការបាត់បង់ព្រៃឈើវិទ្យាស្ថាន WRI បានឲ្យដឹងថាការប្រាជ្ញាចិត្តនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ខេត្តប៉ាពូនិងខេត្តប៉ាពូខាងលិចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការរក្សាផ្ទៃដីរបស់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះប្រមាណ 70% ក៏បានជួយផងដែរព្រោះខេត្តទាំងពីរនេះមានព្រៃឈើប្រមាណ 1/3 នៃផ្ទៃព្រៃសំខាន់ដែលនៅសេសសល់ទាំងមូលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកវីជាយាក៏បានបន្ថែមផងដែរថាការធ្លាក់ចុះតម្លៃផលិតផលដែលធ្វើចេញពីដូងប្រេងក៏ជាកត្តាចូលរួមផងដែរនៅក្នុងការមិនឲ្យមានចំការដំណាំដូងប្រេងបន្ថែមទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទិន្នន័យថ្មីនេះមិនមែនជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទេប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទី8និងទី10នៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសក្នុងពិភពលោកដែលបានបាត់បង់ព្រៃឈើខ្លាំងបំផុតកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅបានបង្ហាញពីការបាត់បង់ព្រៃឈើរបស់ខ្លួនក្នុងកម្រិតកាន់តែខ្ពស់ប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ព្រៃឈើសំខាន់របស់ខ្លួនចំនួន 38% ក្នុងឆ្នាំ2019ច្រើនជាងឆ្នាំ2018ដែលចំនួននេះហក់ឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាច្រើនលើកឡើងថាការកាប់ឈើថ្មីថ្មីនេះបានកើតឡើងក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលភាគច្រើនតំបន់ព្រៃទាំងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាជាតំបន់ការពារតាំងពីឆ្នាំ2016មកដោយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃខៀវស្រងាត់ក្នុងតំបន់ដីទំនាបដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយគេធំបំផុតនៅក្នុងអនុតំបន់ឥណ្ឌូចិននោះតំបន់ព្រៃឡង់ជាតំបន់ព្រៃទេសភាពដ៏ធំមួយក្នុងតំបន់ព្រៃធំធំចំនួន3ដែលកំពុងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយអង្គការតាមដានព្រៃឈើ Conservation International នៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Jackson Free Chatte អ្នកគ្រប់គ្រងទេសភាពព្រៃឈើកម្ពុជារបស់អង្គការតាមដានព្រៃឈើ Conservation International បានលើកឡើងនៅក្នុងសម្ដីដើមទាក់ទងនឹងការបាត់ព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់ថាជាការពិតណាស់យើងបានឃើញនៅការកើនឡើងនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំការបាត់បង់ទ្រនាប់ព្រៃឈើដ៏ច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិជាច្រើនកន្លែងដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលធ្វើជំនួយលើវិស័យកសិកម្មវប្បកម្មដែលភាគច្រើនផ្ទៃដីសម្បត្តិទាំងនេះត្រូវបានគេធ្វើចំការកៅស៊ូហើយជាញឹកញាប់ការផ្ដល់ដីសម្បត្តិនេះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងតំបន់ការពារដែលសម្បូរទៅដោយព្រៃឈើជាច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Fred Chatte បានឲ្យដឹងថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងປີថ្មីៗនេះក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់និងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទ្រង់ទ្រាយតូចតាចប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាពលរដ្ឋមួយចំនួនព្យាយាមពង្រីកដីកសិកម្មរបស់ក្រុមគ្រួសារពួកគេហើយខ្លះទៀតព្យាយាមកាន់កាប់ដីថ្មីប៉ុន្តែមានមួយចំនួនទៀតកំពុងស្ទាបស្ទង់ហើយមានអ្នកខ្លះទៀតដែលមានប្រកាសហើយប្រហែលជានៅខាងក្រៅសហគមន៍បានចូលមករុកទិញដីមួយចំនួនដើម្បីធ្វើចំការលោកថ្លែងថាជាមួយនឹងការអនុវត្តច្បាប់មិនទាន់រឹងមាំខ្លាំងនៅឡើយសិទ្ធិការកាប់ដីឃ្លីនៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ដែរដែលនេះហាក់ដូចជាការជំរុញឲ្យកើតមានឡើងនៅអំពើទាំងនេះដែលកើតមានឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងនិងក្រៅតំបន់ព្រៃការពារវិទ្យាស្ថាន WRI បានឲ្យដឹងថាការបិទប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងពិភពលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នោះអាចផ្ដល់ពេលវេលាដល់ការសង្គ្រោះព្រៃឈើជាម្ដងអាសន្នក្នុងឆ្នាំ2020នេះដោយសារការចំណាយរបស់មនុស្សមានការធ្លាក់ចុះហើយតម្រូវការទំនិញមានការខ្វះខាតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីវិទ្យាស្ថានមួយនេះក៏បានប្រមានផងដែរថាការវិលត្រឡប់មករកសភាពដើមវិញនឹងបំផ្លាញអ្វីៗដែលសម្រេចបានប្រសិនបើប្រទេសនានាសម្រេចជ្រើសយកការកាត់បន្ថយការការពារផ្នែកបរិស្ថានដោយដែលប្រទេសមួយចំនួនបានធ្វើក្រោយជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ីកាលពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990នោះដែរអ្នកស្រី Francis Saimou អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន WRI បានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងមិនអាចជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចដោយពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើព្រៃឈើនោះទេរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបាននិយាយរួចហើយអំពីការកាត់បន្ថយការការពារព្រៃឈើជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ជួយសង្គ្រោះឬកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញលោកស្រីបន្ថែមថានេះជាគំនិតមួយដ៏អាក្រក់ វិទ្យាសាស្ត្រថ្មីៗជាច្រើនបានបង្ហាញពីរបៀបដែលការកាប់បំផ្លាញព្រៃទឹកភ្លៀងអាចផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដល់ការធ្លាក់ភ្លៀងរហូតដល់ចម្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយើងមិនគួរមើលរំលងផលប៉ះពាល់នៅពេលអនាគតដោយការបំផ្លាញព្រៃឈើរបស់ពិភពលោកដើម្បីបានថាវិការស្ដារស្ថានភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឡើយអ្នកស្រី Francis Seymour បានលើកឡើងថាមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីមួយចំនួនបានស្នើការពី2ឬ3ខែមុនឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយខាងផ្លូវច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យដឹកជញ្ជូនទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបអាចធ្វើបានដោយស្របច្បាប់ប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងនេះបានបោះចោលនូវគំនិតនោះវិញបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ពីក្រសួងបរិស្ថាននិងព្រៃឈើមកលោកវីជាយាបានលើកឡើងថាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់ដែលក្រុមយោធាមានអំណាចខ្លាំងហើយក្រុមអ្នកខ្លាំមើលក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានឥទ្ធិពលតិចតួចនោះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវផងនោះអាចធ្វើឲ្យមានការខាត់បងកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងផែនការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់មិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងដោយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរដោយពិតប្រាកដណាមួយទាក់ទងនឹងច្បាប់ទាំងនោះលោកបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថានៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនពុំមានគោលការណ៍ណាមួយដែលអាក្រក់នោះទេតែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺការអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនោះរឿងទាំងនេះកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសភូមាជាដើមប្រទេសទាំងនេះមានគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដោយសារតែផលប្រយោជន៍ដ៏លោភលន់របស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងទើបបានជាគោលការណ៍ច្បាប់មួយចំនួនមិនត្រូវបានគេយកមកអនុវត្តឬជំរុញឲ្យមានការគោរពនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ប្រទេសវៀតណាមកំពុងធ្វើជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកនៅឆ្នាំនេះហើយរបៀបវារៈដ៏សំខាន់របស់ជំនួបកម្ពុជាអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះគឺបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 សន្និសីទនោះធ្វើតាមអនឡាញតាមការតភ្ជាប់វីដេអូពីប្រទេសនីមួយៗរៀងរៀងខ្លួនហៅថា teleconference ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកមេដឹកនាំអាចជួបទល់មុខគ្នាបានទេអ្នកវិភាគគិតថាកិច្ចប្រជុំបែបនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពដោយការជួបមុខគ្នាផ្ទាល់ទេលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19កំពុងធ្វើឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមនៅប្រទេសវៀតណាមថាតួនាទីនាំមុខរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្លុកក្នុងតំបន់នៅឆ្នាំនេះនឹងជួយដោះស្រាយចំណុចអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រដ៏អាប់អួរជាមួយចិនវៀតណាមកំពុងធ្វើជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានសមាជិក10ប្រទេសនៅឆ្នាំ2020នេះដែលជាឱកាសមួយទស្សវត្សម្ដងសម្រាប់សមាជិកនីមួយៗនៅក្នុងប្លុកនេះសមាគមដែលគេស្គាល់ថាអាស៊ានជួនកាលប្រើប្រាស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍និងការពិភាក្សាដើម្បីដាក់ការគៀបសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីការទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ខ្លួនសមាជិកសមាគមអាស៊ានមានប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានជំទាស់ប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់ចិននេះវៀតណាមជាអ្នកប្រឆាំងដ៏ខ្លាំងជាងគេបំផុតក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់បាននិយាយថា ជំនួបអនឡាញតាមវីដេអូពីប្រទេសនីមួយៗរៀងខ្លួនហៅថា Teleconference ដែលពួកសមាជិកអាស៊ានបានធ្វើនៅឆ្នាំនេះបណ្ដាលមកពីការព្រួយកង្វល់នៃមេរោគកូវីដ-19នោះមិនទំនងបង្កើតកម្លាំងការទូតធំដុំនោះទេពួកគេនិយាយថាជំនួបទល់មុខគ្នាស្ថាបនាការទុកចិត្តគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងធ្វើឲ្យមានការព្រមព្រៀងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយព្រឹត្តិការណ៍ណាក៏ដោយដែលកើតមានឡើងនឹងផ្ដោតកាន់តែខ្លាំងឡើងលើការឆ្លើយតបនឹងការរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19ជាជាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោក Eduardo Arara ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅឯសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបាននិយាយថាជំនួបនេះមានភាពខុសគ្នាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមានជំនួបទល់មុខគ្នានោះទោះបីមានជំនួបទល់មុខគ្នាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាផ្នត់គំនិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះគឺការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-19ច្រើនជាងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកជេបាតុងបាកាលជាសាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការនិវាចរអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីននិយាយថាការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានមានការជឿនលឿននៅចំនួនខាងក្រៅពេលឈប់សម្រាកនិងសម័យប្រជុំក្រៅផ្លូវការដែលជាពិធីធម្មតាលោកបាតុងបាកាលបាននិយាយសម្ដៅដល់ចំនួនតាមតេឡេខនហ្វឺរិនថាខ្ញុំប្រកាសថាចំនួនតេឡេខនហ្វឺរិនទាំងនេះនឹងត្រូវបានកត់ត្រាដូច្នេះចំនួននេះនឹងមានលក្ខណៈផ្លូវការបំផុតវានឹងក្លាយជាការលំបាកសម្រាប់ពួកគេដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានានាប្រធានសមាគមអាស៊ានបដូវវេនទៅប្រទេសផ្សេងៗជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយប្រធានមានអំណាចដើម្បីកំណត់របៀបវិរៈរបស់សមាគមអាស៊ានជាធម្មតារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជួបគ្នានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជួបគ្នានៅដំណាច់ឆ្នាំដើម្បីអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងទូនីតិអាស៊ានរបស់វៀតណាមកើតឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នានៃការធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំនេះដោយផ្ដល់ឥទ្ធិពលបន្ថែមនៅក្នុងកិច្ចការបរទេសលោកងៀងថាញ់ត្រុងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងហូជីមិញលោកបានថ្លែងថាការខ្វះជំនួបទល់មុខគ្នានឹងធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយដល់របៀបវិរៈរបស់វៀតណាមដើម្បីបន្ធូរបន្ថយចំនួនផ្លូវនាវាចរជាមួយចិនការប្រជុំតាម Teleconference ក៏នឹងជួយសម្រួលដល់ចិនផងដែរសម្រាប់កិច្ចការដ៏លំបាកនៅលើរបៀបវិរៈដ៏តឹងតែងនេះលោក Frederick Klim ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាលាការសិក្សាអន្តរជាតិ S Rajaratnam នៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យានានយ៉ាងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថាវៀតណាមសង្ឃឹមនៅឆ្នាំនេះថានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូនានារបស់ប្រទេសនានានៅខាងក្រៅរបស់អាស៊ាននិងពង្រីកបណ្ដាញការងារលោកក្លឹមបានសរសេរនៅក្នុងកាសែតនៅពេលដែលត្រូវបានចុះផ្សាយនៅលើ website របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកាលពីខែមុនថាក្នុងស្មារតីដូចគ្នាវៀតណាមចង់ធ្វើការដើម្បីការពារការមូលមតិក្នុងចំណោមប្រទេសនានានៅក្នុងសមាគមអាស៊ាននៅពេលដែលប្លុកនេះដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយប្រទេសឯទៀតសកម្មភាពសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនកាលពីអតីតកាលមិនមានដំណើរការរលូនដោយសារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនដូចជាកម្ពុជានិងឡាវមិនបានយល់ស្របសមាគមអាស៊ាននិងចិនកំណត់ពេលនៃឆ្នាំក្រោយដើម្បីបញ្ចប់កម្មប្រតិបត្តិសម្រាប់សមុទ្រដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានចំនួនកម្មប្រតិបត្តិនេះនឹងទុកចោលមួយឡែកនៃការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីអធិបតេយ្យភាពនិងបង្កើតវិធានការដើម្បីដោះស្រាយគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យរវាងនាវាក៏ប៉ុន្តែមិនមានប្រទេសណាមួយប្រកាសថាតើកម្មប្រតិបត្តិនេះនឹងត្រូវឲ្យប្រតិបត្តិតាមឬតំបន់សមុទ្រណានឹងត្រូវគោរពដណ្ដប់ប្រទេសទាមទារទាំងអស់ឲ្យតម្លៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារការសម្បូរត្រីផ្លូវនាវាចរនិងរ៉ែនៅក្រោមបាតសមុទ្រចិនជាប្រទេសមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងជាងគេបង្អស់លោកអូអេសុនជាអ្នកសាវជីវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានការសិក្សាអន្តរជាតិរបស់សង្ហបុរីនិយាយថាប្រធានអាស៊ានកម្រធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនដល់វិធានការចម្រុងចម្រាស់ណាស់លោកបាននិយាយទៀតថាដោយមូលហេតុនេះហើយក្រុមប្រតិបត្តិមិនបានសម្រេចប្រហែលមួយទសវត្សរ៍ហើយលោកងៀងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយទៀតថាក្នុងឋានៈជាប្រធានការពីឆ្នាំ2010វៀតណាមបានដឹកនាំជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីការពីប្រទេសអាស៊ានបូកលើកទី1ហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមសន្និសីទកំពូលអាស៊ីខាងកើតរបស់អាស៊ានបូកសម្ដៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចិនឥណ្ឌាជប៉ុនញូវែលសេឡង់កូរ៉េខាងត្បូងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីសង្ឃឹមធំរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រធាននៅឆ្នាំនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅឆ្នាំនេះប្រហែលជាការចូលរួមរបស់ខ្លួនបូកជាមួយសមាជិកក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិច4 ក្រុមប្រទេសទាំងនោះហៅថាបូក4បានធ្វើសន្និសីទ Teleconference 2ដងក្នុងខែមីនាស្ដីពីដំណោះស្រាយជំងឺ COVID-19 និងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចមកពីជំងឺនេះប្រទេសទាំង4នោះគឺអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតាមធម្មតាចាត់វិធានការដើម្បីរក្សាសមុទ្រចិនខាងត្បូងឲ្យបើកចំហសម្រាប់អន្តរជាតិជិះជាងអនុញ្ញាតឲ្យចិនរឹតបន្តឹងកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ប្រទេសចិនដែលផ្ដល់កម្ចីឲ្យប្រទេសដទៃទៀតច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកបានពន្យាពេលសងបំណុលសម្រាប់ប្រទេសចំនួន77អ្នកវិភាគថាគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើប្រទេសចិននឹងទទួលបានអធិបតេយ្យនយោបាយខ្លាំងបែបណាពីវិធានការនេះទេលោកលូស៊ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួននឹងពន្យាពេលដល់ប្រទេសចំនួន77ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបសម្រាប់ការសងបំណុលឡើងវិញដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសម្រាលបំណុលរបស់ក្រុមប្រទេស G20 ការប្រកាសនេះបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសចិននូវកម្លាំងនយោបាយមួយជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តបរទេសនៅចំពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពិច័យទាក់ទិននឹងទូនាទីរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដើមដំបូងនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 គេនៅតែមិនទាន់ដឹងច្បាស់អំពីថាតើប្រទេសចិននឹងមានឥទ្ធិពលនយោបាយខ្លាំងបែបណានោះទេនៅពេលដែលលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនម៉ាចៅស៊ីប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងពន្យាពេលដល់ប្រទេសនិងតំបន់ចំនួន77សម្រាប់ការសងបំណុលដល់ចិនលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតទេតែកិននឹងប្រទេសដែលទទួលបានការលើកលែងនេះចំនួនបំណុលដែលពាក់ព័ន្ធនិងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្អាកការសងបំណុលនោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលផ្ដល់កម្ចីច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយមានកម្ចីមិនទាន់សងមានចំនួនលើស 6% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់សកលលោកការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយទស្សនាវដ្តី Harvard Business Review បានរកឃើញថាក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចំនួន50ដែលជាប់បំណុលច្រើនបំផុតប្រមាណ 15% នៃបំណុលសរុបទាំងអស់គឺជាពាក់ប្រទេសចិនការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកហើយវិស័យហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់របស់ប្រទេសចិនក៏មានបញ្ហាបែបនេះដែរកាលពីចុងខែឧសភានៅក្នុងការប្រជុំរបស់សភាជាតិចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខឺឈាងបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ត្រូវតែរឹតបន្តឹងថវិកាហើយរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលគួរនាំមុខនៅក្នុងការចាត់វិធានការនេះអត្រាផ្លូវការនៃអ្នកគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែមេសាមាន 6% គឺខ្ពស់ជាងអត្រាកាលពីខែមីនាបន្តិចក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋវិទូនានាបានប៉ាន់ប្រមាណថាអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើពិតប្រាកដមានចំនួន 20.5% កាលពីខែមេសាដោយមានមនុស្សគ្មានការងារធ្វើយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន70លាននាក់លោកលីខឺជាងបាននិយាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតម្នាក់នៅក្នុងការប្រជុំទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាថាប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺប្រហែល $4,250 ក្នុងមួយខែប៉ុន្តែមនុស្សប្រហែល600លាននាក់ អាចរកចំណូលបានតែ140ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែលោកក៏បានថ្លែងផងដែរថានៅតាមទីក្រុងទំហំមធ្យមវាប្រហែលជាពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកផ្ទះជួលក្នុងកម្រិតប្រាក់បៀវត្សរ៍បែបនេះជាការកត់សម្គាល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនហាក់ដូចជាមិនប្រកាសប្រជាអំពីសេដ្ឋកិច្ចទេដែលជាលើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនបានកំណត់គោលដៅនៃការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំនេះទេទោះបីជាទិន្នន័យកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាប្រទេសចិនកំពុងងើបឡើងពីដំណើរធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយក៏ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេហើយនៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលមានការត្រួតត្រាតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកប្រើខ្លះមានចម្ងល់ថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរផ្ដល់អាទិភាពលើប្រយោជន៍ប្រទេសផ្សេងជាងប្រទេសខ្លួនឬក៏យ៉ាងណានោះលោក Wei Pingqin ដែលជាស្ថាបវិទូនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់រយៈពេលខ្លីប្រទេសម្ចាស់បំណុលដែលពន្យាពេលការសងបំណុលនេះគឺដើម្បីជួយបញ្ជៀសកុំឲ្យមានបំណុលមិនល្អលោកឈៀនបានប្រាប់ VOA ថានៅខាងភាគីកូនបំណុលប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចពួកគេមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើពួកគេគ្មានវិធីសងបំណុលនៅពេលនេះទេហើយប្រសិនបើពួកគេមិនអាចសម្រេចបានការព្រមព្រៀងជាមួយម្ចាស់បំណុលពួកគេទេវាជាការងាយស្រួលក្នុងការបណ្ដាលឲ្យមានបំណុលអាក្រក់ដែលមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ភាគីទាំងសងខាងបន្ថែមពីលើនេះទៀតភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងមុននេះនឹងនាំឲ្យមានវិបត្តិធំជាងមុនថែមទៀតលោកជឿថាម្ចាស់បំណុលនិងគូបំណុលអាចឈានដល់ការស្វែងយល់ពីបញ្ហានេះហើយពន្យាពេលប្រមាណកន្លះឆ្នាំសម្រាប់ឲ្យភាគីទាំងពីររកដំណោះស្រាយយកជាការបានមួយដើម្បីយ៉ាងហោចណាស់បញ្ជៀសជាបណ្ដោះអាសន្នកុំឲ្យស្ថានភាពនេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតលោកឈិនបានចង្អុលបង្ហាញថាការផ្ជួការសងបំណុលនេះអាចជាការចាត់ចែងក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលមានគោលបំណងផ្ដល់ឲ្យប្រទេសដែលជាគោលបំណុលនៅរយៈពេលមួយដើម្បីងើបចេញពីការលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើការចាត់ចែងក្នុងរយៈពេលខ្លីបែបនេះមិនអាចជួយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសគោលបំណុលទេការនេះអាចជាសញ្ញាហានិភ័យមួយសម្រាប់បញ្ជីតុល្យភាពរ៉ៃមធុរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកឈិនជឿថាជាពិសេសក្នុងករណីនៃប្រទេសចិននៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងស្ថិតក្នុងជំហរយ៉ាប់យ៉ឺនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសារកម្ចីដែលខ្លួនផ្ដល់ឲ្យបរទេសក្នុងករណីដែលប្រទេសជាប់បំណុលមិនអាចសងបំណុលបានប្រទេសចិននឹងមានការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏មានសម្ពាធពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនផងដែរអ្នកវិភាគនានានិយាយថាគេត្រូវការឲ្យមានការផ្អាកការសងបំណុលដែលជាវិធានការមួយដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានបំណុលអាក្រក់ដោយសារតែមានភាពតានតឹងខ្លាំងជាមួយបច្ចឹមប្រទេសប្រទេសចិនត្រូវតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបើតាមកិច្ចសម្ភាសន៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសហ្គាណាកាលពីខែមេសាគេឃើញថាបំណុលដែលបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជំពាក់ប្រទេសចិនមានជាង145ពាន់លានដុល្លារបំណុលចំនួនប្រហែល8ពាន់លានដុល្លារគឺតម្រូវឲ្យសងនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកដាជុនយ៉ងដែលជាសេដ្ឋវិទូម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់ថាការផ្អាកការសងបំណុលជាជំរើសមិនបានការលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រទេសចិនមិនអាចទទួលបានការសងបំណុលវិញទេប្រទេសកូនបំណុលខ្លះក្រីក្រពេកដែលមិនអាចសងបំណុលបានតើអ្នកអាចធ្វើអ្វីផ្សេងពីនេះបានទេរដ្ឋាភិបាលចិនគ្រាន់តែដាក់ឈ្មោះថ្មីប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតទាំងនេះគឺជាបំណុលដែលកូនបំណុលមិនអាចសងបានទេលោកយ៉ងបាននិយាយថាលោកមានជំនឿថាការផ្ជួការសងបំណុលនេះគឺជាវិធានការមួយដើម្បីប្រយោជន៍ខាងការទូតលោកបានថ្លែងថាប្រទេសចិននឹងមានការខាតបង់ច្រើនប្រសិនបើខ្លួនចង់មានសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយច្រើននៅលើឆាកអន្តរជាតិទោះណាជាប្រទេសទាំងនោះជាប្រទេសក្រីក្រក៏ដោយហើយការខាតបង់ច្រើននឹងក្លាយទៅជាបន្ទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសូភីដា VOA
អលូននេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិស្សថ្នាក់ទី12បង្ហាញក្តីកង្វល់ចំពោះការប្រឡងបាក់ឌុបនាពេលខាងមុខប្រទេសចិននិងមិនលុបបំណុលរបស់ពួកប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទេកំណើនជនភៀសខ្លួនធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភការឡើងអំពីការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្តដោយតទៅគណៈដែរគ្រឹះស្ថានសិក្សានៅមិនទាន់បើកទ្វារនៅឡើយដោយសារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាសិស្សថ្នាក់ទី12បង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនាពេលខាងមុខកត្តានៅពីក្រោយការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេមានដូចជាការសិក្សាពីចម្ងាយមិនបានល្អ ការលំបាកនៅក្នុងការតាក់ទងទៅគ្រូបង្រៀនផ្ទាល់ការឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវពីគ្រឹះស្ថានសិក្សាឬគ្រូបង្រៀននិងកង្វះខាតសម្ភារៈបច្ចេកទេសសម្រាប់គ្រូបង្រៀននៅតាមខេត្តជាដើមលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទោះបីជាការសិក្សានៅក្នុងសាលាត្រូវបានផ្អាកដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយយុវជនហេងសេងហួតដែលជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៅវិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរក្នុងក្រុងភ្នំពេញនៅតែត្រៀមចិត្តនឹងបដិញ្ញាថានឹងប្រឹងប្រែងរហូតដល់ប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅឆ្នាំនេះយុវជនវ័យ18ឆ្នាំដែលមានបំណងក្លាយទៅជាវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់រូបនេះបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងជួបប្រទះការលំបាកខ្លះនៅក្នុងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
គ្រូខ្ញុំរៀនមួយគ្រូនោះរៀនផ្សេងហើយរៀនមួយលោកគ្រូតាម e-learning ហ្នឹងគឺគាត់រៀនផ្សេងអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំអត់យល់ហ្មងមិនត្រឹមថាមើលទៅរឿង speakable ទេគឺអត់យល់តែម្ដង
យុវជនរូបនេះបន្ថែមថា
អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំតនៅពេលដែលចិត្តឈានទៅដល់ថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងវាពិតជាមានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយខ្លះដែរព្រោះយើងអត់បានរៀនដិតដល
់ខណៈដែលគ្រឹះស្ថានសិក្សានៅបទ្វាដោយសារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 សិស្សថ្នាក់ទី12បង្ហាញការព្រួយបារម្ភដូចជាការសិក្សាពីចម្ងាយមានការលំបាកបញ្ហាក្នុងការតាក់ទងទៅគ្រូបង្រៀនផ្ទាល់ការឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវពីគ្រឹះស្ថានសិក្សាឬគ្រូបង្រៀននិងកង្វះខាតសម្ភារៈបច្ចេកទេសសម្រាប់គ្រូបង្រៀននៅតាមខេត្តជាដើមស្របពេលដូចគ្នានេះដែរសេងហួតបានលើកឡើងថាកម្មវិធីបង្រៀនផ្សាយវីដេអូបង្រៀនរៀបចំដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេដើម្បីឲ្យសិស្សថ្នាក់ទី12អាចត្រៀមលក្ខណៈបានពេញលេញសម្រាប់ការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនាពេលខាងមុខនេះសេងហួតថាមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនរបស់ខ្លួនក៏មានការបារម្ភចំពោះការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនាពេលខាងមុខនេះដែរដោយសារការរៀបចំរៀនសូត្រមិនទាន់បានដិតដល់នៅឡើយយុវជនសេងហួតក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាពន្យារពេលការប្រឡងផងដែរដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចសិក្សាបន្ថែមនិងត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបិទទ្វារសាលាគ្រប់កម្រិតមួយរយៈនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាជាកិច្ចការពារកុំឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 យុវតីខាត់ស្រីណាជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៅវិទ្យាល័យសេរីមង្គលនៅឃុំរកាកោងស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលស្រីណាអាយុ18ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថានាពេលបច្ចុប្បន្នខ្លួនកំពុងសិក្សាជាមួយគ្រូតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone នាពេលរាត្រីទោះបីជានាងអាចរៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ដោយមេរៀនដែលនាងរៀនបាននោះបានតែមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាតែប៉ុណ្ណោះតាមប្រព័ន្ធកម្មវិធីប្រជុំជាវីដេអូ Zoom ហើយសម្រាប់មុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតនាងបានត្រឹមគ្រូផ្ញើលំហាត់មកឲ្យធ្វើតែប៉ុណ្ណោះស្រីណាបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ពីការរៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយហេតុថានាងមានការពិបាកតាក់ទងទៅសួរគ្រូនិងទទួលបានការឆ្លើយតបភ្លាមៗនៅពេលខ្លួនមានចម្ងល់ហើយនៅពេលដែលនាងមានចម្ងល់ស្រីណាសម្រេចក៏ទុកនៅចម្ងល់ទាំងនោះហើយងាកទៅសួរមិត្តភក្តិរបស់នាងវិញនៅពេលសួរថានាងរំពឹងថាទទួលបានលទ្ធផលល្អនោះទេស្រីណាបានប្រាប់ VOA ថានាងមិនប្រកាសនោះទេព្រោះមានចំណុចសិក្សាជាច្រើនដែលនាងគិតថាពិបាកសម្រាប់នាង
បាក់និយាយដែរបងមួយអានឹងវាអត់ប្រកាសចឹងបងព្រោះថាវាមានចំណុចខ្លះពិបាកច្រើនដែរចឹងបង
ស្រីណាបានប្រាប់ VOA បន្តទៀតថាមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនរបស់នាងក៏ជួបការលំបាកផងដែរដោយសារតែពួកគេមិនអាចរៀនតន់និងយល់ឲ្យបានច្បាស់តាមរយៈការរៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ខ្ញុំគិតថាអាចជួយបានតែមនុស្សមួយចំនួននេះបងព្រោះថាខ្ញុំរៀនផ្ទាល់ជាមួយពួកគាត់តំណងនៅសាលាបងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ណាលោកគ្រូក៏ដាក់កម្រិតផងអីផងនៅមានអ្នកខ្លះរៀងចាប់ចឹងណា
បន្ថែមពីលើនេះទៀតស្រីណាគិតថាប្រសិនបើសាលារៀនបើកទ្វារឡើងវិញជាការប្រសើរព្រោះនាងអាចមានលទ្ធភាពទៅរៀនគួរបន្ថែមយុវតីលីលីហួរជាសិស្សថ្នាក់ទី12មួយរូបទៀតនៅសាលាឯកជនបេលធីសាខារិស័យកៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញលីហួរបានប្រាប់ VOA ថាការរៀនសូត្ររបស់នាងកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកដោយសារតែត្រូវរៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងឆ្ងាយពីគ្រូដូច្នេះ នាងមានការពិបាកនៅក្នុងការតាក់ទងសួរគ្រូប្រសិនបើនាងជួបបញ្ហាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀន
តែយើងវិញប្រវត្តិគេបងគ្រូដោយសារតែយើងមានឆ្ងាយពីគ្រូហើយយើងមានកតាជាច្រើនដែលយើងត្រូវពង្រឹងខ្លួនឯងព្រោះធម្មតាតែយើងនៅរៀងឆ្ងាយពីគ្រូអត់គ្រូងំមុខអានឹងវាយើងប្រវត្តិចំពោះខ្លួនឯងហើយ
ខុសពីស្រីណាទោះបីជាត្រូវរៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ដោយយុវតីលីហួរដែលកំពុងរៀននៅសាលាឯកជនទទួលបានការបង្រៀនគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់តាមប្រព័ន្ធកម្មវិធីផ្ញើសារ Telegram និងកម្មវិធី Zoom លើកលែងតែមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះហើយនាងរៀនពីថ្ងៃច័ន្ទដល់សុក្រចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង11ព្រឹកពីដំបូងឡើយលីហួរមានសង្ឃឹមខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យបានល្អចំពោះការប្រឡងថ្នាក់ទី12ខាងមុខយ៉ាងណាក្ដីនាងនៅតែមានការបារម្ភចំពោះការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនាពេលខាងមុខនេះដោយសារតែមុខវិជ្ជាខ្លះតម្រូវឲ្យនាងរៀនគួរបន្ថែម
ចាបងដំបូងឡើយខ្ញុំរៀងសង្ឃឹមរៀងខ្លាំងបងព្រោះការសមីទី1គឺអានឹងបានល្អនៅពេលដែលយើងរៀនបានដិតដល់រៀនបានជាប់ជាមួយគ្រូនៅចិត្តគ្រូយើងមានការយល់ច្បាស់ពីមេរៀនដល់ពេលចាប់ពីគេឈប់មកគឺអីអីដូចវាអត់ទៅដំណើរផល
ស្របពេលដូចគ្នានេះនាងបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថានាងមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលវីដេអូបង្រៀនចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នោះទេព្រោះត្រូវជន់ពេលវេលាដែលនាងត្រូវជួយម្ដាយមីងនៅក្នុងហាងអ៊ុតសក់លីហួរៀនខ្សោយផ្នែកភាសាខ្មែរប៉ុន្តែនៅពេលរៀនជាមួយគ្រូផ្ទាល់លីហួរសង្កេតឃើញថាការរៀនរបស់នាងបានប្រសើរឡើងជាងមុនយ៉ាងណាក៏ដោយមួយរយៈនេះការសិក្សាផ្នែកភាសាខ្មែររបស់នាងហាក់ដូចជាថមថយទៅវិញបន្ថែមពីលើនេះទៀតយុវតីលីហួបាននិយាយថាមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងសឹងតែគ្រប់គ្នាកំពុងជួបការលំបាកក្នុងការសិក្សាដូចនាងដែរដូចជាការរៀនបណ្ឌិតដល់ការរៀនមិនទាន់និងការលំបាកក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងទៅអ្នកដទៃនៅពេលមានចម្ងល់លើលំហាត់គ្រូបង្រៀនជាច្រើនយល់អំពីការលំបាកនិងការប្រឈមដែលមិនធ្លាប់មានរបស់សិស្សយ៉ាងណាក្ដីពួកគាត់នៅតែបន្តខិតខំបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សបន្តខិតខំសិក្សារៀនសូត្រអ្នកគ្រូកឹមសុថារីជាគ្រូមួយរូបនៅសាលារៀនចំនួនថ្មីក្នុងវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិក្នុងក្រុងភ្នំពេញអ្នកគ្រូបានបង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យានៅសាលារៀនចំនួនថ្មីអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយនៅគណៈពេលកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមការពារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អ្នកគ្រូបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សបន្តការសិក្សានៅផ្ទះហើយអំពាវនាវឲ្យឪពុកម្ដាយលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនរបស់ខ្លួនអាចរៀនសូត្រនៅផ្ទះនាពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកគ្រូសុថារីបានឲ្យដឹងថាអ្នកគ្រូបានប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្ញើសារ Telegram និងកម្មវិធីប្រជុំជាវីដេអូ Zoom ដើម្បីធ្វើការបង្រៀនអ្នកគ្រូបានបន្តថានៅពេលដែលកូនសិស្សមានបញ្ហាអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការទាក់ទងទៅកូនសិស្សផ្ទាល់ហើយក្នុងករណីដែលកូនសិស្សតាមមិនទាន់អ្នកគ្រូបានធ្វើការបញ្យោជាលក្ខណៈឯកជនផងដែរ
ចាតកតងនឹងកូនសិស្សដែលតាមមិនទាន់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចបញ្យោគាត់ជាលក្ខណៈឯកជនមានន័យថាពេលដែលគាត់ដូចជានៅក្នុងកម្មវិធីតាម Telegram អញ្ចឹងពេលដែលគាត់មើលវីដេអូអញ្ចឹងគាត់មើលអត់ទាន់គាត់នឹងឆាតឯកជនមកកាន់ខ្ញុំហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យោតាមបញ្យោគាត់ជាអាចជាសូសម្លេងឬក៏ថតជាវីដេអូឬក៏ពេលទៅគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងហើយដែលមកទៅគាត់ចឹង
យ៉ាងណាក្ដីអ្នកគ្រូសុថារីបានទទួលស្គាល់ថាការបង្រៀននៅសាលានិងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមិនដូចគ្នានោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់វាជួយឲ្យគ្រូបង្រៀនអាចបន្តការបង្រៀនរបស់ខ្លួននិងមិនបោះបង់ការបង្រៀនអំឡុងពេលរដ្ឋាភិបាលផ្អាកការសិក្សាតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំនានានៅប្រទេសកម្ពុជាលោកទួយរដ្ឋនីដែលជាគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យាម្នាក់នៅវិទ្យាល័យព្រះកុសុមៈក្នុងទីរួមខេត្តក្រចេះបានសម្រេចចិត្តថតវីដេអូបង្រៀនបង្ហោះតាមកម្មវិធី YouTube ដើម្បីឲ្យសិស្សអាចចូលមើលនិងសិក្សាបានក្រៅពីអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមពីសិស្សទាំងអស់លោកគ្រូរដ្ឋនីបានលើកឡើងផងដែរថានាពេលបច្ចុប្បន្នលោកនិងគ្រូមួយចំនួនទៀតកំពុងជួបប្រទះការខ្វះខាតសម្ភារៈនឹងសុំឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាផងដែរ
ចំពោះការបង្រៀននៅតាមឡាញនិងតាមផេករបស់គ្រូជួបការលំបាកខ្លះ ដូចជាបញ្ហាការថតការថតយើងខ្វះសម្ភារៈបច្ចេកទេសដល់ផ្ទាល់ខ្លួនណាបាទបាទចំពោះក្រសួងក៏មានសម្ភារៈរបស់គាត់ហើយមិនតែចំពោះតខ្លួនរបស់គ្រូគ្រូរៀងសម្បាក់បន្តិចដែរ
គ្រូគណិតវិទ្យាដែលបានបង្រៀនអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសិស្សផងដែរដូចជាសិស្សក្រីក្រមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមលើសពីនេះទៀតសិស្សមួយចំនួនមិនយល់និងមិនអាចដោះស្រាយលំហាត់ដែលលោកដាក់ឲ្យនៅពេលត្រូវរៀននៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងលោកគ្រូរដ្ឋនីយល់ថាសិស្សថ្នាក់ទី12មួយចំនួននឹងមិនអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អនោះទេចំពោះការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនាពេលខាងមុខនេះ
បើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំឃើញថាយើងប្រហែលជាមិនបានល្អប្រសើរទេព្រោះថាបើយើងនៅបង្រៀនបន្តយើងអាចដឹកដាក់សិស្សបើសិស្សនឹងមិនយល់យើងអាចណែនាំជំរុញសិស្សនឹងបានតបទៅជាប្រយោលអញ្ចឹងយើងរៀងពិបាកដែរ
ស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោករដ្ឋនីក៏បានសំណូមពរឲ្យក្រសួងបង្កើនកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីការបង្រៀននិងផ្ដល់ជាការលើកទឹកចិត្តដល់គ្រូបង្រៀនដែលបានចំណាយពេលបង្រៀនសិស្សតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរលោករស់សុវិចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានដឹងពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាពីចម្ងាយលោកសុវិចារបានលើកឡើងថាចំពោះបញ្ហាសិស្សគ្មានលទ្ធភាពចំណាយទិញទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនឬមិនមានទូរទស្សន៍ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអំពាវនាវឲ្យសិស្សស្នើសុំមើលទូរទស្សន៍ពីសំណាក់អ្នកជិតខាងជាដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នសិនស្របពេលអនុវត្តការរក្សាគម្លាតពីគ្នាផងដែរ
ហើយចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលមានសកម្មភាពមានទូរទស្សន៍នៅតាមទីអាខានរបស់គាត
់បាទ
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ទស្សនាទូរទស្សន៍ទៅប្រកបពីដែលជាបកទូរទស្សន៍ស្មៃរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដូចជាការអប់រំនៅតាមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់ទៅ
គណៈពេលដូចគ្នានេះដែរលោកសុវិចារក៏បានស្នើឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ពីគ្រូបង្រៀនតាមមូលដ្ឋានដើម្បីជួយទៅដល់សិស្សដែលកំពុងជួបប្រទះបញ្ហានៅក្នុងការរៀនសូត្រពីចម្ងាយកាលពីដើមខែមិថុនានេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានសម្រេចឲ្យមានការប្រឡងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំពោះការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សានិងការប្រឡងចូលថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាខណៈពេលការបរិច្ឆេទប្រឡងនឹងត្រូវកំណត់ឡើងវិញនៅពេលក្រោយជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយទៅលើការផ្អាកការសិក្សានៅតាមសាលារៀននាពេលបច្ចុប្បន្នក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានជំរុញលើការសិក្សាពីចម្ងាយដោយមានការចាក់វីដេអូបង្រៀនតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងកម្មវិធី App សិក្សាដែលអាចទាញយកបាននៅក្នុងទូរស័ព្ទ Smartphone ផងដែរស្របពេលដូចគ្នានេះដែរនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីខែឧសភាលោកហងជួនណារុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាននិយាយថាក្រសួងកំពុងពិចារណាលើការលុបចោលការចេញលទ្ធផលជានិទេសសម្រាប់ការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិពោលគឺលទ្ធផលមានតែជាប់ឬធ្លាក់តែប៉ុណ្ណោះស្របពេលកំពុងបារម្ភនឹងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅពេលខាងមុខនេះយុវជនហេងសេងហួតដែលចង់ក្លាយទៅជាវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ក៏មានក្តីកង្វល់ផងដែរក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រឡងឲ្យជាប់ដើម្បីចូលរៀនផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដែលជាក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗ ដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្ខរកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្ខរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណពលអ្នកជំនាញខាងការតាក់ទងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថាដោយសារមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកការសងបំណុលជាបណ្ដោះអាសន្នឬឲ្យមានទម្រង់មួយនៃការលុបចោលបំណុលអ្នកស្រីសាឡឹមសូឡូមុនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលប្រទេសចិនចាយវាយច្បាប់ច្បាប់និងសន្សំសំចៃខាងសេដ្ឋកិច្ចជាការឆ្លើយតបនឹងការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ពួកមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកបារម្ភអំពីអនាគតនៃគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនហើយក្នុងករណីខ្លះបានសូមឲ្យមានការសម្រាលបំណុលផងដែរប្រទេសចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានការដឹកជញ្ជូនទំនិញនាំចូលនិងនាំចេញរួមគ្នាមានទឹកប្រាក់200ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប្រទេសចិនបានផ្ដល់ប្រកាសរាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវកំពង់ផែនិងផ្លូវដែកនៅទូទាំងប្រទេសនេះក៏ប៉ុន្តែជំងឺ COVID-19 បានដាល់ឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលនាំឲ្យពួកប្រទេសអាហ្វ្រិកគ្មានសមត្ថភាពសងបំណុលនិងបានបន្ថយចំណងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការបណ្ដាក់ទុននៅក្រៅប្រទេសផងដែរពួកអ្នកសង្កេតការណ៍កំពុងរកមើលសញ្ញាថាតើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងផ្លាស់ប្ដូរបែបណានៅក្រោយការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19លោកជុនស៊ុនជានាយកនៃកម្មវិធីប្រទេសចិននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសុនដែលស្រាវជ្រាវខាងគោលនយោបាយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារជំងឺ COVID-19 ការនេះនឹងបន្ថយសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការបែងចែកខាងហិរញ្ញវត្ថុឬមិនអាចបន្តគ្រប់គ្រងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកតាមអត្រាដែលចិនបានធ្វើពីពេលមុននោះទេសំណួរមួយក្នុងបណ្ដាសំណួរធំៗគឺអនាគតនៃគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនរបស់ប្រទេសចិនដែលមានរួមបញ្ចូលការផ្ដើមកំណត់ផ្លូវក្រវ៉ាត់សេដ្ឋកិច្ចផងដែររដ្ឋាភិបាលគណនីគីនិងពួកអ្នកម្នាក់ទុនឯកជនចិនបានឲ្យប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកខ្ចីប្រាក់$146,000,000នៅចន្លោះឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2017ដោយសារមានការរៀបចំជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រទេសជាច្រើនបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកការសងបំណុលជាបណ្ដោះអាសន្នឬឲ្យមានទម្រង់មួយនៃការលុបចោលបំណុលថែមទៀតផងលោកស៊ូបាននិយាយថាមិនមែនមានតែអាហ្វ្រិកតែមួយទេដែលស្វាគមន៍កាយវិការសកលដែលអំពាវនាវឲ្យមានការសម្រាលប្រាក់បំណុលសកលនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាគំនិតនេះខុសផ្លៃពីគម្រោងចិនជាដំបូងដោយគិតអំពីប្រាក់បំណុលដែលច្រើនដែលព្រមមាននៅក្នុងជីវអាហ្វ្រិកជំពាក់ប្រទេសចិននោះគឺត្រូវពិចារណាថាតើប្រទេសចិនអាចធ្វើបានឬទេក្នុងការលុបចោលបំណុលទាំងនេះហើយនេះជាសំណួរសំខាន់មួយគឺស្ទងប្រមាណថាប្រទេសទាំងឡាយក្នុងជីវអាហ្វ្រិកជំពាក់ប្រទេសចិន44,000,000,000នៅឆ្នាំនេះអង្គការអោខ្ជាយប្រសកលដែលមានរួមបញ្ចូលអង្គការមួយមួយទៀតរូបិយវត្ថុអរជាតិគណនីគីពិភពលោកនិងពួកអោខ្ជាយប្រឯកជននៃក្រមប្រទេស G7 ដែលមានទាំងប្រទេសចិនផងដែរបានយល់ព្រមផ្អាកការសងបំណុល ពីប្រទេសចំនួន77ក្នុងបណ្ដាពួកប្រទេសក្រីក្រជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកប្រទេសជិនបាននិយាយថាខ្លួនបើកចំហឲ្យមានការសម្រាលបំណុលខាងទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្លួនចង់ធ្វើការចរចាអំពីលក្ខខណ្ឌជាមូលដ្ឋានជាមួយប្រទេសនីមួយៗលោកស៊ិនបាននិយាយថាជាដំបូងអិរិយាបថរបស់ប្រទេសជិនចំពោះបញ្ហានេះគឺមានការជំទាស់ខ្លះតាមនេះមិនមែនមានន័យថាប្រទេសជិននឹងមិនធ្វើការចរចាជាថ្មីអំពីប្រាក់បំណុលឬការរៀបចំទម្រង់បំណុលជាថ្មីឬការពន្យារពេលការសងបំណុលសម្រាប់ពួកប្រទេសអាហ្វ្រិកដើម្បីសងបំណុលនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាចិនមិនព្រមឲ្យមានការលុបចោលបំណុលទេពួកប្រទេសអាហ្វ្រិកហាក់ដូចជាមិនអន្តរសារប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនអំពីបញ្ហាបំណុលទេអ្នកសេហានា Rider ជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការក្រុមហ៊ុនDevelopment Reimagine ដែលជាក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ខាងការអភិវឌ្ឍមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងពេកអ្នកស្រីបាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកច្រើនអ្នកមានជំនឿថាការខ្ចីប្រាក់ជាការចាំបាច់ដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិជាការចាំបាច់សម្រាប់ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនិងជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេញផុតពីភាពទីតក់អ្នកស្រី Hannah Ryder ជាអលបង្ហាញថាប្រទេសជាតិអាហ្វ្រិកត្រូវមានប្រាក់សរុប68,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីបំពេញសក្តីត្រូវការខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសទាំងនេះមិនមានប្រាក់សម្រាប់សក្តីត្រូវការទាំងនេះទេហើយត្រូវតែខ្ចីប្រាក់ពីអង្គការអន្តរជាតិនិងប្រទេសនានាដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសចិនផងដែរអ្នកស្រី Rider បានថ្លែងថាជាការពិតពីមានបញ្ហាប្រាក់បំណុលហើយបំណុលមិនមែននាំឲ្យមានការរីករាយទេទោះណាជាបុគ្គលក៏ដោយមិនមែនជាការអស់ចាស់ទេដែលមានបំណុលប៉ុន្តែហេតុផលដែលនាំឲ្យពួកមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកសម្រាប់ខ្ចីបំណុលគឺដើម្បីយកប្រាក់កម្ចីទៅចាយវាយសម្រាប់កសាងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដូចជាធម្មពលនិងផ្លូវលក្ខពីព្រោះជួយនេះគឺការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនអាចសម្រេចគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទេប្រសិនបើគ្មានវិនិយោគទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានកង្វល់អំពីថាតើប្រទេសចិននឹងមានប្រតិកម្មបែបណាដល់ការដែលពួកប្រទេសអាហ្វ្រិកគ្មានសមត្ថភាពសងប្រាក់បំណុលនោះជាឧទាហរណ៍ជីបូទីជំពាក់ប្រាក់បរទេសស្មើនឹងប្រមាណ 80% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកប្រទេសកញ្ញាមានបំណុលស្មើ 61% ប្រទេសទាំងពីរនេះធ្វើកំពុងខែធំៗដែលផ្ដល់ប្រាក់ដល់ប្រជាជនពួកអ្នកសង្កេតការណ៍បារម្ភថានៅពេលប្រាក់បំណុលកើនច្រើនឡើងច្រើនការធ្វើគម្រោងក៏មិនធ្វើចប់ឬចិនដែលជាម្ចាស់បំណុលនឹងគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជំនួសការសងបំណុលអ្នកស្រី Rider បានថ្លែងថាគម្រោងខ្លះនឹងត្រូវផ្អាកដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ Covid បញ្ហាទាំងនេះគួរតែពិនិត្យដោយឡើងឡើងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាហ្វ្រិកទាំងនេះគួរគិតអំពីការជំរុញទៅមុខហើយពួកគេគួររៀបចំផែនការហើយនិយាយជាមួយប្រជាជនអំពីបញ្ហាទាំងនេះផងដែរទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូត
មានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនឹងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ក្នុងឱកាសទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានក្រានរំលឹកថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងបន្ថែមលើជនភៀសខ្លួននិងជនខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងរាប់លាននាក់ក្នុងចំណោមជនងាយរងគ្រោះបំផុតក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ប្រទេស Swiss លោកភីសុភាដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សរស់នៅក្នុងសភាពនៃប្រទេសខ្លួនដោយបង្ខំច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួន UNHCR បញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួនមានចំនួនជិត30លាននាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស79លាន5សែននាក់ដែលបានចាកចេញពីលំនៅឋានដោយសារសង្គ្រាមនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដែលជាចំនួនច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកភៀសច្រើននៃក្រុមជនទាំងនេះរស់នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រដែលមានសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអន់ថយលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បាននិយាយថាស្ថានភាពរស់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោក Tedros និយាយដូចនេះថាជារឿយៗជនភៀសខ្លួនទាំងនេះមានលទ្ធភាពមានកំណត់ក្នុងការទទួលបានកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យទឹកបរិភោគអាហាររូបត្ថម្ភអនាម័យនិងសេវាថែទាំសុខភាពអង្គការ WHO មានការខ្វាយខ្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាក់ទិននឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនលោក Filippo Grandi ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនយល់ស្របជាមួយនឹងការវិយតម្លៃនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់ថាជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនមិនរស់នៅក្នុងជំរំទេក៏ប៉ុន្តែរស់នៅក្នុងសហគមន៍ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានលោកបានថ្លែងថានៅតាមកន្លែងខ្លះសហគមន៍ទាំងនោះត្រូវបានញោមញីដោយសារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោក Grandi បញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំចង់និយាយអំពីទ្វីបអាមេរិកឡាទីនដែលនៅទីនោះប្រទេសចំនួន17ឬក៏18បានទទួលជនភៀសខ្លួនវេនេស៊ុយអេឡាជាង4លាននាក់ដែលបានចាកចេញពីប្រទេសរបស់ពួកគេខ្ញុំចង់និយាយអំពីតំបន់ទីក្រុងជាច្រើនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានទទួលជនភៀសខ្លួនជាច្រើនឲ្យរស់នៅខ្ញុំចង់និយាយអំពីជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលរស់នៅរួមជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលរងការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺ COVID-19 លោក Grandi និយាយថាលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងផងដែរអំពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 លើជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សលោកបានថ្លែងថាជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនបានបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួនដោយសារការបិទសកម្មភាពសង្គមនិងវិធានការផ្សេងទៀតលោកថ្លែងថាជនភៀសខ្លួនដែលបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលមិនអាចបង់ថ្លៃថែទាំសុខភាពបានទេលោកលើកឡើងថាវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលគួរបញ្ចូលជនភៀសខ្លួនមនុស្សចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនិងក្រុមមនុស្សផ្លាស់ទីផ្សេងទៀតទៅក្នុងវិធានការឆ្លើយតបថ្នាក់ជាតិផ្នែកសុខាភិបាលចំពោះការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លោក Grandi បានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាគន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងការបញ្ឈប់ការរាតត្បាតជំងឺនេះដោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាវីរុសកូវីដ-19អាចចម្លងទៅគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ទាំងពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននិងជនដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេហើយរស់នៅរួមគ្នាជាមួយនឹងពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.